Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un yollaşçylygynda ýokary derejeli türkmen delegasiýasy 24-25 noýabrda Italiýanyň paýtagty Rimde boldy. Bu taparyň dowamyny iki ýurdun ýolbaşçylary özara gatnaşyklary dürli urlary boýunça ösürmek hem giňeltmek boýunça pikir alyşdylar. Italiýanyň uly Nevitgal kompaniýasy ENI-niň prezidenti Povala Skaroni bilen Türkmenistan'ın prezidentiniň ýanyndaky uglevodorod resurslaryny dolan Nurmak kim peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň başlygy Ýagşyrly Kakaýew ýanyş energetika sektoryna hyzmatdaşlyk boýunça öýlere düşünmek barada memoranduma gol çekipdir. Ol da bara Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Italiýanyň premier-ministri Berlusconi gatnaşypdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparyny tanqidi nukdaý nazardan garaýanlarym bar. Şolaryň biri Parijde ýerleşýän Ferhetsiz reportýorlar guramasydyr. Bu gurrunu kardeşim Muhammed Tahir devam ettirer.
25 noyabrda Italiýanyň ENI kompaniýasy tarapyndan ýeredilen prezrelizde bu iki ýurdun arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada alalaşyga gelinlendigi aýdyldy. Düýbe Parijde ýerleşýän Ferhetsiz reportýorlar guramasy hem 25 noyabrda ýereden beýanatynda bu wizitiň sırlar bilen örtülenligine ünse çekip bu barada özleriniň aşa geň galanlyklaryny habar berdi. Adagalyan guramanyň postsovet ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Elza Wedal Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi.
We object not the fact that he visited Italy, but the...
Biz Berdimuhammedow'un Italiya sapar etmeğine karşı değil. Eysen bu saparın aşı gizliğin saklanmağına karşı çıkıyarız. Bu sapar varada resmilerden mağlumat almak katı kıyın olu. Metuğu terişdelerine hem bu sapar varada vaktinde mağlumat berilmedi. Sebep bizim ara katnaşıkta olan haber agentliklerimizden hiç veri hem bu sapar başlanmadan ön onun amalı aşırılıp aşılmacağını tasdiklap bilmediler. Bu esası problemi olup duruyor.
Such visit was planned and this is a real problem.
Ferhetsiz reportýorlar guramasy tarapyndan ýeredilen beýanatda Iratynam Türkmenistanyň metbuat azatlygy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biri diýip maglum edilip, şeýle ýurdun ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklar we bu duşuklarda ara alınıp matlatlaşylýan temalardan halk äge edilmeli diýilýär. Italiýanyň Instituto Bruno Leonu atly barlawlar merkeziniň energiýa boýunça eksperti Carlos Tenyarudan bu saparyň gizliň saklanmagynyň sebäbini soramyzda ol şeýle diýip jogap berdi.
Usually such kind of meetings receive much more calm.
Umuman aýdylanda şeýle duşuklar gizlinlikde amala aşyrylýar. Bu mesele Italiýanyň habar beriş serişdeliniň näme üçin o diýen üns bermeýänliginiň sebäbini men anyk aýdyp biljek däl. Türkmen delegasiýasynyň Italiýa sapary bilen baglaýdylanda bu duşuklarda gazanylan o diýen uly netijeniň bolmadlygy muňa üns bermedligine sebäp bolup biler. Çünki bu ýygnaklarda diňe gürrüň edildi diýip Italiýaly synçy Carlos Tenyaro Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
My feeling is that actually they didn't really decide anything so significant. It was just, a lot of talk.
Ferhetsiz reportýorlar guramasyna maglumat beren Italiýaly ýolbaşçylar Türkmen prezidentiniň bu wizitiniň resmi däl, eýsem Italiýanyň premier-ministriniň hususy çaklygy esasında amala aşyrylanlygyny aýdypdyrlar. Elza Wedalyň aýtmagyna görä Italiýaly ýolbaşçylaryň bu barada beren düşündürüşi hakykatda gabat gelenok sebäbi döwlet başlatanlarynyň arasynda hususy duşuk diýilen zat bolmaly däl.
When two chief of the executive power meet,
her açanna iki yurdun yollaşları duşanna husus hepleşik diyen zat bolmollel. Sebäbi olar şolar atın özünne her yurda vekilçiliğe diyenini yadından çıkarmallel. Bize şeyle yadaylara dine ilatı ağırlamağa edilen sinanşık deyip baha veriyerz. Bu ýagdaý bizi ala dagoýar. Italiýa Ýewropa bileşiginiň uly ýurtlarynyň biridir. Eger Italiýa türkmen sanýaly bir ýurt bilen ara gatnaşyk saklamagy tilegen bolsa, onda ol muny açyk-açanlykda amala aşyrmaly. Eger olar bu ara gatnaşygyň özleriniň awry üçin gowy değerligini pikir edýän bolsalar, onda muny bezetmeli.
Problematic if you think you should not.
Her haçanda Türkmenistan bilen Gulmatar ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuk bolanda bu gepleşikleriň uly bölüginiň energiýa gönükdirilendigi çakadylýar. Sebäbi Ýewropa bileşigi energiýa zerurýeti boýunça ortaýa garaşlylygyny azaldyp alternatif gaz partnerleri tapmagy hinanşýar. Türkmenistan gaz ýataklary boýunça dünýäniň 5-nji uly ýurdu hökmünde elbetde Ýewropany gaz bilen üçin edip biljek çeşmelerden biridir. Elza Wedal bu mesele boýunça Türkmenistan bilen ara gatnaşyk gurulmagyna özleriniň garşy däldigini, emma şeýle hyzmatdaşlyk edilen gelende Türkmenistan'da adam hukuklarının kullandırılmağı varadaki talapların hemiyattan çıkarılmalı deyildiğine diyar. Türkmenistan metbuğat azatlığı boyunca dünyada en represif 3. yurt hükmünde hasiyetlendiriliyar. İtalyalı şirketler bu yurt bilen lalaşıklara kol koyanda bu mesele üns vermediler mi deyilen sonraga İtalyalı sinçi Carlos Teniaro şeyle cevap verdi.
I think they obviously knew that.
Menim fikrimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan'da kıyagdaylardan havarlıdı. Emma muna qaramazdan Aşgabat bilen alalaşığa qol qoymaq arqali Rim pragmatik bir qarar qabul etdi. Menim fikrimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan bilen araqatnaşığı arttırmaqlığın eni kampaniyasının bəhvidine tamamlanacaqdığını çaq edip şeyle ədim etdiler. Rim eninin Türkmenistan baradaki strategiyasını tasdiqlayar deyip aydıp bilecek del. Şol bu vaxtın özünde de İtalyalı yolbaşlar bu hili alalaşığa gelinmeğin Türkmenistan'da kıyagdaylara hiç hili tesirini yetirmeyeceğine de göz yetiriyorlar. Mesela İtalya'yalı yurtların Türkmenistan ile İslendik ilalaşığa gol koymağı bu yurttaki yağdaya hiç ili tesirini yetirmez. Ol avtoritar bir hükümet ve şeyle ilalaşığa gol koyulup koyulmazlığına karamazdan şol yurttaki düzgün ütkemez deyip İtalya'yalı fiin çaytı. Emma Serhesiz Raportiyolar Kuramasının Vekili Elza Vedal, Avrupa Birleşiğinin özüne maksus kımmatlıklarının bağırdığına edip, öz biznes behbiyetleri uğrunda onlar bu kımmatlıklardan yüze urmeldel. İslendik yurt bilen arağatnaşık yola koyulanda adam hukları yali meseleler hem ünsten düşürülmeli del deyip sözünü cimledi.
Siz Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya'ya eden tapar varadakı malumatları hem ona dürlük arayışlar bilen tanış oldunuz.